Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Մարտի 27-ի այսօրվա թողարկման Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն է եթերում. Ես Նարինե Ղալեչյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը ողջույն։ Գործընկերներս վաղ առավոտից գնացել են տարբեր թեմաների հետքերով, մինչ նրանք պատրաստվում են ձեզ ներկայանալ իրենց ռեպորտաժներով, ես ներկայացնեմ դրանք վերնագրերով։ Թատրոնի միջազգային օրը նշվում է տարիների կուտակած խնդիրներով ու հաջողություններով։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահն անձամբ է ուսանողներին հարցփորձ ցարել, թե հետաքրքրված են արդյոք նրանք ազգային հավաքականով։ Հրազդան քաղաքի երկաթի հանքի շահագործման դրական և բացասական կողմերը։ Պատվերով դիպլոմային աշխատանքներ, ովքեր և ինչու են որոշել ուսանողների համար դիպլոմայինի թեմաներ վաճառել։ Լեզուների վերաբերյալ տարածված կարծրատիպերն ու դրանց գիտական բացատրությունը։ Այս ամենի մասին րոպեներ անց մինչ այդ Հասմիկ Գրիգորյանը կներկայացնի օրվա լուրերի համառոտընտրանին։
Հայաստանի կառավարության գերակա խնդիրը երկրում բիզնես միջավայրի բարելավումն է եւ միջին խավի ձևավորումը։ Այդ մասին ասել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր ընդունելով միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի կենտրոնական եւ արևելյան Եվրոպայի տարածաշրջանային տնօրեն Թոմաշ Թելմային։ Այդ տեսակետից մեծապես կարևորում ենք միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի օժանդակությամբ մասնավոր ձեռներեցության խրախուսումը եւ խթանումը, ասել է Սարգսյանը, նշելով, որ կառավարությունը շարունակելու է աշխատանքներ տանել միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի հետ հարաբերություններն ընդլայնելու նպատակով։ Հարավային Օսիայում անցած կիրակի օրը տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների արդյունքում հանրապետության նոր ղեկավարի անունը հայտնի չի դարձել։ Երկրորդ փուլը ըստ օրենքի կանցկացվի առաջին փուլի պաշտոնական արդյունքների հրապարակումից 15 օր անց, հետևաբար դա կլինի ապրիլի 8-ին։ Երկրորդ փուլն անցել հարավոսական պետական անվտանգության կոմիտեի նախկին նախագահ Լեոնիդ Տիբիլովը և հարավոսական օմբուդսմեն Դավիթ Սանակոևը։ Ամերիկյան ABC News հեռուստաընկերությունը ցուցադրել է կադրեր Սեուլում միջուկային անվտանգության հարցերով համաժողովի ժամանակ նախքան լրագրողների հետ հանդիպումը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի եւ նրա ռուսաստանցի գործընկեր Դմիտրի Մեդվեդևի զրույցից։ Կադրերում լսվում է, որ Օբաման ռուսաստանի նախագահին ասում է հետեւյալը. «Սա իմ վերջին ընտրությունն է, իմ ընտրությունից հետո ես ավելի ճկուն կլինեմ»։ Մեդվեդևը պատասխանում է. «Ես հասկացա, ես կփոխանցեմ այս տեղեկությունը Վլադիմիրին»։ Ըստ ABC News-ի Օբաման նկատի է ունեցել ճկունությունը այնպիսի բարդ հարցերում, ինչպիսին է Եվրոպայում հակահրթիռային պաշտպանության համակարգերի տեղակայումը։ Բաղդադում այսօր մեկնարկում է Արաբական պետությունների լիգայի գագաթնաժողովը։ Ավելի քան 20 տարիների ընթացքում առաջին անգամ Իրաքում նման հանդիպում է կազմակերպվել։ Իրաքի արտաքին գործերի նախարար Հոշիար Զեբարին ասել է, որ հանդիպման անցկացումը հիմա կենսական նշանակություն ունի, քանի որ լարված է իրավիճակը Սիրիայի, Իրանի և Պարսից ծոցի երկրների շուրջ։ Լուրերը ներկայացրեց Հասմիկ Գրիգորյանը։
1961 թվականից ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի միջազգային թատրոնի ինստիտուտը մարտի 27-ը հրճակել է թատրոնի միջազգային օր։ Այդ օրվանից շուրջ 51 տարի ամբողջ աշխարհում մարտի 27-ը նշվում է որպես թատրոնի միջազգային օր, ինչպես ամեն օր այսօր նույնպես Երևանյան թատրոններում կլինեն տարբեր ներկայացումներ։ Արդեն շուրջ 16 տարի այսօրը հայաստանյան թատերական գործիչների կողմից նշվում է նաև հարտավազդ ամենամյա թատերական մրցանակաբաշխությամբ։ Այս տարին նաև Հայաստանի թատերական գործիչների միության 70-ամյա կներանում։ Նունե Մարտիրոսյանն է ներկայացնում մայրաքաղաքի թատերական դրամատրությունը։ Թատրոնը եղել է կա եւ միշտ կլինի։ Այս խոսքերով սկսեց Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Արթուր Ութմազյանը իր խոսքը թատրոնի միջազգային օրը։
Երբ ստեղծվեց կինոն, կինոմատոգրաֆը, բոլորը ասում են, որ թատրոնը մահանալու է։ Ոս թատրոնը ապրեց, հետագայում ծնվեց ռուստատեսությունը, նույն խոսակցությունները սկսվեցին, ոս թատրոնը փառահեղ ապրում է։ Հիմա համացանցն է, ինտերնետը, եւ նորից ասում են թատրոնը ճգնաժամ է ապրելու, թատրոնը մահանալու է, բայց թատրոնը կա եւ կլինի իմ խորին համոզմամբ, որովհետեւ այն կենթանի շփումը, որ կհանդիսատեսի հետ, դա ոչ մի բանի հետ չես կարող փոխել։
Բեմում ամեն ինչ կենթանի է և ծնվում է հանդիսատեսի հետ միասին։ Այդ կենթանի շփումը ոչ մի բանի հետ փոխարինել չի կարելի, պարզապես անհնար է, ասաց Արտուր Ութմազյանը մեջբերելով Պերճ Սեթունցյանի խոսքերը։
Կինոն քեզ ցույց են տալիս, իսկ ներկայացումը դու ինքդ ես նայում, որովհետև բեմը կա, բայց խոշոր պլանը ինքը հանդիսատեսն է ընտրում։ Նայած բեմի որ անկյունը կնայես, թե ում կնայես, որտեղից ավելի շատ էներգիա է գալիս, և դա երևի թե ոչ մի բանի հետ փոխել չի կարելի։
Ինձ համար թատրոնը տոն է, անկախ նրանից, թե ինչ է սաղում այդ օրը, ողբերգություն, դրամա, թե կատակերգություն, ասաց Երևանի Հրաչ Աղափլանյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի թատերախմբի վարիչ Հովհանես Թեքյոզյանը։
Որովհետև ամեն անգամ, երբ ես գալիս եմ թատրոն, այդ տոնական զգացողությունն եմ ունենում, և ամենակարևոր բանը ինձ համար թատրոն կոչվածի մեջ այդ հանդիսատես ու դերասան կապն է, այսինքն բեմի հետ, ներկայացման հետ կապն է։
Երևի իմ կյանքը չլիներ այնպիսին, ինչպիսին հիմա կա իր ուրախություններով և տարօրինակություններով, եթե չլիներ դրամատիկական թատրոնը, նշեց Հովհանեսը և հավելեց, որ իր համար ամենաթանկ բանը հանդիսատես դերասան կապն է։
Թատրոնը լինելով կենթանի արվեստ, երբ հանդիսատեսը գալիս է, տեսնում է բեմի վրա շարժվող, խոսող կենթանի մարդուն, և միաժամանակ, երբ որ չի կարողանում նրա հետ դիալոգի մեջ մտնել, այսինքն ուղղակիորեն նրան միջամտել կամ խանգարել, ստեղծվում է հաճախ տարօրինակ մի կապ հանդիսատեսի ներքին զգացողության և դերասանի, դերասանների ներկայացման խաղի հետ։ Ինձ համար ամենաթանկ բանը հանդիսատես դերասան կոչվածի մեջ հենց այդ կապն է, որը ներքին մենախոսության է բերում։
Ընտանիքի պես մի բան է թատրոնը, իր ցավերով, իր վեճերով, իր ուրախություններով, որպես բեմադրիչ շատ մեծ հմտություններ է պահանջվում գեղարվեստական ղեկավարից դերասանների հետ ճիշտ վարվելու համար, նշում է Ութմազյանը։
Թատրոն ստեղծելը շատ դժվար բան է, շատ դժվար բան է, բայց հետագայում թատրոն պահելը առավել դժվար է։ Գիտեք, դրամատիկ թատրոնի հիմնակարը շատ ճիշտ է դրված, և դրա համար թատրոնը միայն ներկայացում չէ, այլ նաև ամբողջ մի կոլեկտիվի կյանք, իր ցավերով, իր ուրախություններով, իր դժբախտություններով, և կարողանալ ճիշտ պահպանել ոչ միայն գեղագիտական նիշը, որ կա բեմում, այլ նաև կուլիսների կյանքը պահել ճիշտ վիճակում, դա ամենակարևոր բանն է, որովհետև այդ ամենը վերջի բեմում երևում է։
Հովհանես Թեքյոզյանի խոսքերով կապ արվեստի տարբեր բնագավառների միջև մոտ 15-20 տարի է, որ կտրվել է, առաջվա համախմբված բոհեմիկ վիճակը չկա, վերջին շրջանի ներկայացումները դիտելով Հովհանեսը նկատել է։
Ես տեսա կոնկրետ թատրոնների աճ, զարմանալիորեն այս տարի ներկայացումներ նայելով ես այնպիսի հետաքրքիր ոչ միակողմանի շատ տարբեր, նույնիսկ 360 աստիճան իրենցից հեռացած, պտտված կերպարներ տեսա բեմահարթակներում, որ ինձ շատ զարմացրեց։ Եվ իհարկե երիտասարդները, մի քանի փայլուն ներկայացումներ տեսա այն դեպքում, երբ բեմադրիչները 22-23 տարեկան էին, սա ինձ համար շատ մեծ ցուցանիշ է։
Թատրոնի միջազգային օրը ոչ միայն թատերագետների և դերասանների, այլև բոլորի համար տոն դարձնելու համար, Էպսիդոն թատերախումբը միջոցառումներ է նախաձեռնել, որպիսի մարդիկ իմանան, որ կա նման տոն։ Թատերախմբի գեղարվեստական ղեկավար Արմեն Սարգսյանը նշում է, որ թատրոնի խնդիրները 10 տարի առաջվա այդ համեմատ բարելավվել են։
Թատրոնները վերանորոգված են, դարձնել ջերուցվում են, հանդիսատեսը քիչ թե շատ շատացել է, բայց միևնույն է, ինձ այդ ամենը չգոհացնում։ Չգոհացրեց, որովհետև ես ինքս էլ աշխատել եմ խաղացանկային թատրոնում երկար տարիներ, բայց հիմա այնպես հաստացվել, որ ես դուրս եմ եկել։
Բոլոր թատրոններում ստեղծագործող գեղարվեստական ղեկավարները, ռեժիսորները ինչ չեն բավարարում, նշում է Արմենը և պարզաբանում։
Որովհետև իրանց համար ես և իմ կոլեգաներից շատերը հանդիսանում ենք զուտ խամաչիկներ, որ իրանք ղեկավարում են, այ այստեղից քայլ այստեղ, այստեղից այստեղ, խոսա սա, արանա, արանա, չկա ստեղծագործական մթնոլորտ, իսկ ես չեմ կարող նման մթնոլորտում աշխատել։
կարծրատիպերի դեմ ընդվզող եւ ազատ մտածելակերպի տեր անձանցից ձևավորված թատերախումբը շատ խնդիրներ ունի։ Չունի սեփական բեմ, տարածք, որտեղ կարող է փորձերն անցկացնել, բայց կան աճակիցներ, որ օգնում են տարբեր հարցերում։ Երիտասարդների խումբն էլ լավատեսորեն է տրամադրված։
Մենք նոր ենք սկսում քայլեր անել եւ կասեմ, որ միակ խնդիրն ու խոչընդոտը դա դաշտն է։ Չկա համապատասխան դաշտ, որտեղ ցանկացած ստեղծագործող անհատ կարող է ոգևորվել, խենթ ու խելառ մտքերով փայլել եւ փորոշի առանձնանա որևիցե մի գործանի։ Եթե նույն հաջողությամբ մեկնարկում ենք Եվրոպա, ապա այնտեղ դուք կարող եք փողոցով քայլել, տեսնեք ինչ որ անկյունի վրա դրված է երկու աթոռ, այդ աթոռի վրա նստած են երկու հոգի եւ ինչ որ բան են անում։ Եվ երբ որ դու հարցնում ես, թե սա ինչ է, նրանք ունեն անում, ունեն ցանկացած լոգո, ամեն ինչ, դա կոչվում է թատերախում։ Այստեղ խնդիրը բարդ է, մենք այսօր չունենք դաշտ, իսկ այնտեղ կա։
Ունե Մարտիրոսյան, Մաքսի Բրթի։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը որոշել էր այսօր անձամբ ուսանողներից ճշտել, թե որքանով են նրանք հետաքրքրված ազգային հավաքականի հաջողություններով։ Այս առիթով այսօր Հայրապետյանը կրթության և գիտության նախարարի ու հավաքականի գլխավոր մարզչի հետ այցելել էր Երևանի պետական համալսարանի ուսանողներին։ Հանդիպման ընթացքում նա առնդրադարձել էր հավաքականի ձեռքբերումներին, հանրապետություն ու մարզադաշտերի ու մարզադպրոցների խնդիրներին, պատասխանել է ուսանողների հարցերին, օրինակ թե ինչու են թանկ ազգային հավաքականի տոմսերը և այլն։ Ռուբեն Հայրապետյանը հրաժարվել է պատասխանել գործընկերուհուս հարցին, ով հետաքրքրվել էր, թե ինչպես նա որոշեց առաջադրվել իբրև պատգամավորության թեկնածու, մինչդեռ նախ կինում էր լուրն անձամբ էր հերքել։ Լիանա Մնացականյանին լսենք։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը, ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանն ու ազգային թիմի ավագ Սարգիս Հովսեփյանն այսօր հանդիպեցին Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների հետ։ Հանդիպման ընթացքում բանախոսները պատասխանում էին ուսանողների հուզող հարցերին, որոնք հիմնականում վերաբերում էին հայկական ֆուտբոլի ձեռքբերումներին, ազգային ընտրանու հետագա ծրագրերին։ Հանդիպման նախաձեռնությունը ուսանողական խորհրդին էր և նպատակ ուներ ակտիվացնել ուսանողների ներգրավվածությունը հավաքականի երկրպագուների ակումբում։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի համոզմամբ մեր երկրում ֆուտբոլի զարգացման համար պետք է ունենալ անհրաժեշտ քանակությամբ ֆուտբոլային դպրոցներ և լավ մարզիչներ։
Այս պահին մենք Գյումրիում կառուցում ենք 8 խաղադաշտով փայլուն ֆուտբոլի դպրոց և երկրորդ ֆուտբոլի համար շատ կարևոր գրավականը մարզադաշտը ֆուտբոլի դպրոցում ունենալուց հետո ամենակարևորը դա ունենալ բարձր մանկապատենական մարզիչներ, որը ցավոք սրտի մեր երկրում շատ քիչ է։ Եվ ամենամեծ աշխատանքը հեսա որ պետք է անենք մենք, որը անում ենք և հավաքականի գլխավոր մարզիչի հետ միասին, դա մանկապատենական դպրոցների մարզիչների վերապատրաստումն է, կրթելն է նրանց։
Վարդան Մինասյանն անդրադարձավ հավաքականի առաջիկա խաղերին, հավաքականի կողմից կիրառվող տակտիկային, ինչպես նաև հավաքականի կազմ նոր ֆուտբոլիստներ ընդգրկելու անհրաժեշտությանը։
Ինչ վերաբերում է Իտալիայի խաղին, ես ոչ մի խաղ իրարից չեմ առանձնացնում, մենք խմբում ունենալու ենք 10 հանդիպում, որոնք բոլորն իմ համար կարևոր են լինելու, իսկ պատրաստելու տարբեր ձևեր կան, հենց նման ընկերական խաղերը, ինչ-որ ունենան, որ մենք կազմ պատրաստ կլինենք այդ բոլոր խաղերը։ Մեր համար ամենաառաջնայինը դա որ ֆուտբոլիստները վնասվածքներ չունենան։ Համալերում կլինի երիտասարդական հավաքականից ու ֆեդերացիան կա հատուկ բաժին, որը ամբողջ աշխարհով հետևում է բոլոր հայազգի ֆուտբոլիստներին, հենց որ աջինքնող որը ֆուտբոլիստ անվանման կհրավիրվի հավաքական։
Ուսանողներից մեկին էլ հետաքրքրեց, թե ինչու են մեր ակումբները թույլ։ Հայրապետյանի կարծիքով պատճառը դատարկ տրիբունաներն են։
Նախ ես ասեմ, Եվրոլիգաներում մեր ակումբները խաղալու համար պետք է մեր առաջնությունը ուժեղանալ։ Մեր առաջնությունը ուժեղանալու ամենակարևոր գրավականը նաև, որ պետք են երկրպագուները գան մարզադաշտ։ Դատարկ տրիբունաներով ֆուտբոլիստները, ես ազնվում եմ ասում, խաղի կեսից նայումներս են հեռվիճունակ, հավեսը չեն անում վազեն։
Հավաքականի ավագ Սարգիս Հովսեփյանը ուսանողների խնդրանքով խոսեց իր ամենամեծ երազանքից։ Max Liberty-ի այն հարցին, թե ինչու ֆեդերացիայի նախագահը որոշեց առաջադրվել թիվ 1 ընտրատարածքում, չէ՞ որ հանրապետականը որոշել էր, որ Ռուբեն Հայրապետյանը չպետք է առաջադրվի, ավելին նա իր վերջին ասուլիսում հայտարարել էր, թե նախագահի որոշմամբ չի առաջադրելու իր թեկնածությունը և կենտրոնանալու է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի աշխատանքների վրա։ Հայրապետյանը պատասխանեց. Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։ Ավարտական կուրսի ուսանողները դեռ փետրվար ամսից սկսել են աշխատել իրենց դիպլոմային աշխատանքների վրա։ Իսկ շատերի համար դա մի քանի օրվա հարց է։ Կգտնեն համապատասխան մարդկանց, որոնք որոշակի գումարի դիմաց կկարողանան տրամադրել ցանկացած թեմայով դիպլոմային աշխատանք։ Եվ այսպես էլ շատ ուսանողներ ներկայացնում են իրենց դիպլոմային աշխատանքները։ Թեման Աննա Վարսեղյանն է մանրամասնում։
Վերջին շրջանում ռեֆերատները, կուրսային ու դիպլոմային աշխատանքներն ուսանողներին հասանելի են դրանց վաճառքով զբաղվող համապատասխան ծառայությունների միջոցով։ Դիպլոմային աշխատանքի 1 էջի արժեքն է միջինը 1000 դրամ։ 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Անժանը սկսել էր դիպլոմային աշխատանքի նյութերը հավաքել փետրվարից։ Աշխատում է էլեկտրոնային գրքերով ու նաև ղեկավարի տրամադրած գրականությամբ։ 1.5 ամսվա ընթացքում 50-ից 33 էջ արդեն գրել է ու մինչև ապրիլի 16-ը պետք է հանձնի իր աշխատանքը։ Սակայն այս ընթացքում երբևէ չի օգտվել դիպլոմային աշխատանքների համար նախատեսված հատուկ կայքերից։
Չէ, տենց կայքերից չեմ օգտվում, ես ուղղակի Google-ում գրում եմ իմ թեմայի անունը, կամ ինչ փոփոխված ու ինչ նյութեր բերում, այդտենց եմ օգտվում։ Արդեն կամ որ գրած դիպլոմայներ են, կամ որ ինչ որ գիտական հոդվածներ են, կամ հենց թեկուս օրենց գրքերը, այդտենց եմ օգտվում։ Ու տարբեր երկրների օրենսդրությունից շատ-շատ եմ օգտվում։ Մի 9 պետություն օգտագործում եմ դիպլոմայինիս մեջ։ Ոչ միայն ղեկավարից եմ վերցնում, այլ նաև ուրիշ դասախոսներն է, եթե ունենում են, մեն տալիս են գրքերը։
Վերջերս համացանցում տեղ են գտել բազմաթիվ կայքեր, որոնք նախատեսված են ռեֆերատների, կուրսային ու դիպլոմային աշխատանքների պատրաստման, վաճառքի կամ ազատ ներբեռնման համար։ Նման կայքերից մեկի համահիմնադիրներից Նարեկ Խալաչյանը բացատրեց, որ իրենց կայքում տեղադրված աշխատանքները կարող են ծառայել որպես կողմնակի գրականություն, իսկ ամբողջությամբ դիպլոմային աշխատանքը ներբեռնելն ու առանց փոփոխելու ներկայացնելը բնականաբար իրենց կողմից չի խրախուսվում։
Եթե այդ նյութը նույն ձևով կարող են բեռնել և օգտագործել իրենց անունից, դա անթույլատրելի է պարզաբանումով, որ ինչ-որ մենք այդ տկնաժան աշխատանքի կատարել այդ աշխատանքի համար և օգտագործել։ Բայց եթե մենք ինչ-որ բոլոր ուսանողները գրում են դիպլոմային, իրանք ունեն ինչ-որ հղումներ, ինչ-որ գրքերի վրա, որ կատարում են իրանց հղումները։ Եթե նյութը կարող են օգտագործել ուրիշ գրքերից, նույն ձև կարող է այդ դիպլոմայինը։
Իսկ այն հարցին, թե ինչու Անժելան չի օգտվում պատրաստի դիպլոմային աշխատանքներից, պատասխանեց.
Որտեղ կոնկրետ իմ համար ամենաճիշտը իմ մտքերը գրել է, ինքս հետազոտություն անեմ, վերջ-վերջ ավարտում ենք, պետք է ինչ-որ գիտելիք ունենանք, այստենց ինքնեն խաբեություն աստացվում։ Վերջ-վերջ դա պարզ լինում, որ դու չես գրում, որտեղ դիպլոմայինի պաշտպանության ժամանակ հարց տան, որ արդեն պարզ լինի, որ դու չգիտես, դու պետք է հետազոտես, դու պետք է կարդաս, որ իմանաս դա։ Իսկ այստենց պատրաստի դիպլոմայինը իմ համար անընդունելի է։
Երևանի պետական համալսարանի դասախոս մասնագիտության բանասեր Դավիթ Ղարիբյանը Մաքս Լիբերթի հետ զրույցում նշեց, որ տարիներ առաջ դիպլոմային աշխատանքների նկատմամբ մոտեցումն այլ էր։
Կար այդ տարանջատումը, որ ոչ բոլորն են գրում այդ ավարտական աշխատանքները, որոշ հատված ուսանողություն ելնելով առաջադիմությունի կարող էր հնարավորություն ստանալ չգրել, չկատարել այդ աշխատանքը, դրա փոխարեն հանձնել եւս մի ավարտական քննություն, եւ հիմա դեպս այդ պրակտիկան կրկին ուզում եմ վերականգնել։ Ես կողմ եմ դրան, որ կոնկրետ հիմա, երբ այդ կանոնը դեռ չի գործում, որոշ ուսանողներ բնականաբար դժվարանում են, եւ նրանց համար իրենք են գիտակցում, որ շատ ավելի լավ կլինի գուցե չգրել այդ աշխատանքը, կար հանձնել եւս մի պետական քննություն։
Փորձեցինք պարզել դիպլոմային աշխատանքներ տրամադրող ծառայություններից մեկից ինչ արժե նման աշխատանքն ու ում կողմից է կազմվում։ Պարզվեց, որ դիպլոմային աշխատանքի 1 էջի արժեքն է 1000 դրամ, իսկ թե ում կողմից են կազմվում աշխատանքները, վաճառողները հրաժարվեցին հստակ պատասխանել։ Դավիթ Ղարիբյանի խոսքով ակնհայտ է, որ աշխատանքները մեծամասամբ կազմվում են բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողների կողմից։ Դա իրենց համար գումար աշխատելու մեթոդ է։
Ինչքանով որ ես տեղյակ եմ, կենտրոններում, որոնք նման ծառայություններ մարտտուցում են, հիմնականում ծառայությունները կատարվում են հենց նույն ուսանողների կողմից, այսինքն դա բարձր առաջադիմությամբ ուսանողներ են, որոնք պարզապես այնտեղ աշխատում են եւ որոշակի կողմնակի եկամուտ են ստանում։ Այն փաստի հետ կապված, որ այնտեղ հնարավոր է դասախոսներ աշխատեն կամ դիպլոմավորված մասնագետներ, ես դա քիչ հավանական եմ համարում, որովհետեւ դասախոսի զբաղվածության մակարդակները շատ։
Նարեկ Խալացյանը պատմեց, որ իրենց կայքը ի սկզբանե նպատակ ուներ աշխատել միայն բանասիրական ուղղվածությամբ, հետո արդեն լսարանի ընդլայնման հետ մեկտեղ աշխատանքներն ավելացան։ Իրենց աշխատանքները հիմնականում կազմվում են
սկսած ուսանողներից, վերջացրած ասենք մասնագետներից, որոնք իրենց մոտ մնացել են նյութեր ու այսինքն այդ նյութերը օգտագործելու դեր նպատակ չունեին, քանի որ այսինքն իրենք սովորել են եւ վերջացրել են։ Մենք տեղադրում ենք մեր կայքում, որ եթե ինչ-որ ցանկացող մարդիկ կան, կարող են այդ նյութերը օգտագործել իրենց մնացած աշխատանքների մեջ։
Նարեկի խոսքով իրենց կայքում ստեղծել են նաև այսպես կոչված աշխատանքների բանկ։ Ուսանողները համապատասխան բաժնում տեղադրում են իրենց աշխատանքները, ցանկացողներն էլ դիմում են ու գնում դրանք։ Կայքը, սակայն, դեռ ֆինանսական օգուտ այդ միջնորդությունից չունի։
Բանկից առայժմ ոչ օգուտ մենք չունենք, քանի որ դա մոտ ապագայում առայժմ ֆինանսական օգուտի մասին չենք խոսում, քանի որ երբ որ արդեն կկայանա համակարգը, կայքը, այսպես ասած, իր ամբողջ բազաները, այդ ժամանակ արդեն փոխենք ուրիշ ռեսերի վրա, ասենք ասած։
Աննա Բարսեղյան, Max Liberty։
Հրազդանի երկաթի հանքի շահագործման դրական եւ բացասական կողմերին են այսօր անդրադարձել բնապահպանները։ Հանդիպում քննարկումը կազմակերպել էր Անկախություն Սերունդ հասարակական կազմակերպությունը։ Հանքն այս պահին պաշտոնապես չի շահագործվում։ Ճիշտ է, կա հանքը շահագործելու լիցենզիա, բայց պետք է դեռևս ներկայացվի տեխնիկական նախագիծ, որին կհաջորդեն հանրային քննարկումները, ինչից հետո միայն պահպանելով բոլոր օրենքները կարող է հանքը շահագործման հանձնվել։ Սա շահագործող կազմակերպության պատասխաններ։ Իսկ բնապահպանները նշում են, որ հանքի շահագործումը կվնասի օդի մթնոլորտի աղտոտվածությունը, կվնասի տուրիզմի զարգացմանը, քանի որ այն մոտ է գտնվելու հանգստյան վայրերին, Ծաղկաձորի, Նաղվերանին եւ այլն։ Կվնասի նաեւ խմելու ջրի աղբյուրներին, որից օգտվում է 300 000 մարդ ոչ միայն Կոտայքի մարզից, այլև Երևանից։ Հելեն Չիլինգարյանին լսենք։
Ինչ վնաս կամ օգուտ կարող է հասցնել Հրազդանի երկաթի հանքի շահագործումը։ Բնապահպանները պնդում են, որ վնասները բազմաթիվ են։ Շահագործումը աղետալի հետևանքներ կթողնի քաղաքի էկոլոգիայի վրա, նպաստելով մթնոլորտի ջրի աղտոտմանը, ինչպես նաև կխոչընդոտի տուրիզմի զարգացմանը։ Հրազդանի Օրհուսի կենտրոնի համակարգող Ժորա Արաքելյանը այսօր հրավիրված քննարկմանը նշեց, որ շահագործման դեպքում ամենամեծ խնդիրը, որ կառաջանա, նա խմելու ջրի աղբյուրների աղտոտումը կլինի։ Այն բլուրի ստորոտում, որը պետք է շահագործվի, մոտ 1700 մետր խորության վրա կան 4 խմելու ջրի աղբյուրներ, որոնք սնուցում են 4 քաղաքներ, ինչպես նաև Աբովյանի ջրի աղբյուրների հետ միասին կազմում են Երևանի խմելու ջրի 30%-ը։
Ըստ ձեր հին նախագծի պետք է փորվի մոտ 270 մետր խորության փոս։ Հիմա պարզ մաթեմատիկական հաշվար կանենք, եթե 1890 մետրից հանում ենք 270 մետր, անում է 1620 մետր։ Իմ ասած նիշից 1700 մետր նիշից մոտ 100 մետր իջնում, այսինքն պարզ հաշվար, որ խմելու ջրի աղբյուրները կորելու։
Եթե բլուրը շահագործվի այդ խորության վրա, խմելու ջրի աղբյուրները կվերանան։ Նախագծում նշված է, որ արտադրական կեղտաջրերը մղվելու են Հրազդան գետ, մաքրվելու են Քախսի մաքրման կայանում, այնուհետև շարունակելու են ռոքել Արարատյան դաշտը։
Նշեմ, որ Քախսի մաքրման կայանը չի աշխատում 20 տարի, մաքրման կայանը գոյություն չունի։ Եվ գիտեք, որ Հրազդան գետը գնում է եւ ռոքում է ամբողջ Արարատյան դաշտը, իսկ եթե Արարատյան դաշտը ռոքվում է հանքի հարևանությամբ եւ եթե Աստված շանի շահագործող հանքի հարևանությամբ, իմ կարծիքով մենք կորցնենք Արարատյան դաշտը։
Ըստ նրա, խնդիրը նաև բնակելի տներից հանքի շահագործման հեռավորությունը։ Նախագծում նշված է, որ հեռավորությունը բնակելի տներից 800 մետր է։
Մենք ունենք հատուկ հստակ չափագրված GPS սարքի կողմից արված մոնիտորինգ, որտեղ ցույց է տրված, որ ամենամոտիկունը 650 մետր է, դա նշան, որ ոչ թե հանքից, այլ հանքի կենտրոնից։ Այսինքն, եթե հանքը տարածվի, դա ավելի է մոտիկանալու տների, մոտ 200-300 մետր լինելու։
Երկաթի հանքի շահագործման լիցենզիա ստացած Fortune Resources ընկերության ներկայացուցիչ Գևորգ Հարությունյանը նշեց, որ դեռ չեն տեղափոխվել հանք արդյունաբերության փուլ, իր խոսքերով, քանի որ դեռևս չկա դրա հստակ նախագիծը։
Հենց պատրաստենք դա անենք, օրենքի բոլոր պահանջներով մի բան էլ ավել, մենք ներկայացնենք դա։ Առաջիկա ամսվա ընթացքում մենք արդեն հրազդանում ժողովրդային հանդիպումներ են կազմակերպելու գյուղերի բնակիչների հետ։ Այսինքն, երբ որ մենք ներկայացնենք մեր տեխնիկական ծրագիրը, մեր սոցիալական ծրագիրը, մեր բնապահպանական ծրագիրը, նոր կամբողջանա պատկերը մեր մասին, մեզ ոչ մեկ որևիցե ձևի առավելություն կամ բան չի տալու, որ մենք առանց օրենքով սահմանված պարտադիր այդ բաները, պահանջները կատարելու, որևիցե արտադրություն, այսինքն այդ պահանջները խիստ են լինելու։
Ընկերությանը ներկայացվող դիտողություններից մեկն էլ այն էր, որ նշում են, որ նորագույն տեխնոլոգիաներ են կիրառում, սակայն Ժորա Առաքելյանը նշեց, որ իրենց ուսումնասիրության արդյունքում պարզել են։
Բարձացել ենք սար, տեսել ենք ձեր նորագույն տեխնոլոգիան 66 թվի սովետական արտադրության
տեխնոլոգիան։ Մի վարկյան, նորագույն տեխնոլոգիաներ ընկերությունը ներմուծելու է հանք արդյունաբերություն կազմակերպելու համար, հիմա հետախուզական աշխատանքների համար մենք կարող ենք օգտագործել քլունք։
Հայաստանի կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանը նշեց, որ ոչ միայն երկաթի հանքի շահագործումը, այլև առհասարակ հանք արդյունաբերությունը մեծ վնաս է հասցնում ողջ Հայաստանի բնությանը, նվազեցնելով հողի բերիությունը, վնասակար ապարներ գոյացնելով եւ այլն։
Ես կարծում եմ, մենք բոլորս պետք է դնենք այսպիսի նշան. Կյանք, թե հանքարդանյունություն։ Ինչու՞։ Մենք խոսում ենք, ոյ, մեր գետերը, հունները փոխեցին, մեր անտառները հատեցին, մեր սարերը դարձեցին փոսորակ, բայց ամենամեծ խնդիրը, որ մնում է գալիք սերունդների համար, եվ դա 100,000-ավոր, միլիոնավոր տարիներ է, դա հանքարդանյունության թափոններն են։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։ Հայց մեր գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանն անդրադառնում է լեզուների վերաբերյալ տարածված կարծրատիպերին ու դրանց գիտական բացատրությանը։
Բազմաթիվ տարածված կարծրատիպեր կան լեզուների վերաբերյալ, մասնավորապես ֆրանսերենը համարվում է ռոմանտիկ, գերմաներենը կանոնակարգված լեզու, սակայն Յելի համալսարանի պրոֆեսոր տնտեսագետ Քեյթ Չենին նոր հետազոտությունը եզրակացնում է, որ լեզուն նաև ազդեցություն ունի մարդու բարեկեցության, տնտեսելու հատկության, անգամ ֆիզիկական ակտիվության եւ ծխելու սովորության վրա։ Նրա հետազոտության համաձայն ողջ խնդիրն այն է, թե ինչպես է տվյալ լեզվով խոսող մարդը կազմում ապառնին ժամանակը։ Առանձին բառաձևով արտահայտված ապառնին ժամանակ չունեցող լեզուները, ասենք գերմաներենը, ճապոներենը, էստոներենը կրողները ավելի տնտեսող են, 26%-ով ավելի քիչ են ծխում եւ նրանց գիրանալու հավանականությունը 13%-ով ավելի պակաս է։ Իր հետազոտության համար Չենը հավաքել է տարբեր երկրների տնտեսական, սոցիալական, առողջապահական տվյալները եւ համեմատել այդ երկրում տարածված լեզուների քերականական ձևերի հետ։ Նա զարմանալի բացահայտում է արել, ընդգծված ապառնի չունեցող եւ ապառնի ժամանակը ներկայով ձևակերպող ժողովուրդները ավելի խնայող են, տնտեսապես ավելի բարեկեցիկ պայմաններում են ապրում եւ ավելի շատ են հետևում իրենց առողջությանը, քան այն երկրներում, որտեղ ապառնի ժամանակի մասին խոսելիս հատուկ առանձին բառաձև են օգտագործում։ Օրինակ ռուսերենում, հայերենում, թուրքերենում, պարսկերենում ապառնի գործողություն արտահայտելու համար հատուկ բառաձև է օգտագործվում։ Տարբերությունն ավելի պարզ հասկանալու համար բերեմ օրինակ։ Հայերն ասում են «վաղը անձրև է գալու» եւ դրա համար օգտագործում են հատուկ «գալու» ձևը, իսկ գերմանացիներն օրինակ նույն միտքը կձևակերպեն ներկա ժամանակով. «Անձրև է գալիս, վաղը»։ Չենը լեզվի եւ տնտեսական վիճակի այս կապը բացատրում է հոգեբանական հանգամանքով։ Այն երկրները, որտեղ ապառնի ժամանակը հստակ ձևակերպված չէ, ապագային վերաբերվում են որպես ներկայ եւ հետեւաբար ավելի լավ են պլանավորում։ Մինչդեռ ուժեղ ապառնի ունեցող լեզուներում ապագային վերաբերվում են որպես հեռավոր մի ժամանակաշրջանի եւ նայում են մատների արանքով։ Ճապոնացիները, չինացիները խնայում են գումարը, գերմանացիները մեծ խնայողների համբավ ունեն, սկանդինավյան երկրները նույնպես։ Այս բոլոր ժողովուրդների լեզուներում ապառնին առանձին ժամանակաձև չունի, եւ սա առաջին գործոնն էր, որ ինձ հետաքրքրեց։ Գուցե այն հանգամանքը, որ ձեր լեզուն ձեզ չի ստիպում տարբեր կերպ մտ մտածել ներկայի եւ ապագայի մասին հեշտացնում է ձեր գործը ապագան պլանավորելու, քանի որ այն ընկալվում է շատ մոտիկ ներկայի նման։ Լեզվաբանների շրջանում այս տեսությունը քննարկումների եւ բուրըն վեճերի առիթ է հանդիսացել։ Շատերը չեն ընդունում Չենի եզրակացությունները։ Օրինակ Ջուլի Սեդևեն, ով լեզվաբանություն եւ հոգեբանություն է դասավանդում Կանադայի Կալգարի համալսարանում, նա ասում է, որ այս հետազոտությունները իրականում չեն ապացուցում, որ որևէ կապ գոյություն ունի լեզվի եւ մարդկանց պահվածքի միջեւ։ Մենք որոշակի տպավորություն ունենք տարբեր լեզուներից, որ ասենք որոշները ավելի տրամաբանական են կամ կանոնակարգված կամ ավելի ռոմանտիկ են եւ այլն։ Սակայն սա լոկ ասոցիացիաներ են, որոնք մեզ մոտ առաջանում են հիմնականում այդ լեզուն կրող մարդկանց հետ շփումներում, այլ ոչ թե կոնկրետ մեխանիզմներ, որ գոյություն ունեն լեզուներում։ Չենի եզրակացություններին հակադարձում է Ջուլի Սեդևեն։
Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Մաքս Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։